20. Bab Yosuya padşah bolan wagty 8 ýaşyndady. Ol Ýerusalimde 31 ýyl padşalyk etdi. Onuň ejeti 7 da bozgatly Adaýanyň gyzydy. Yosuya Rebbiň nazaryna dogry işler etdi. Ol sağa soly sowulman atasy Dawudyň ýollaryny ýörüdi. Yosuyanyň padşalygynyň 18-nji ýylyna padşah Asaliýanyň ogly Meşullamın ağtığı, Şapan mürdəni şeyli tapşırıq bilin Rəbbin öynə iverdi. Baş ruhani Hilkiyanın yanına bardı, ona qapı saqçıların xalqdan yığınab, Rəbbin öynə götürən kümüşünün barını sağını di. Qoy ol kümüş, Rəbbin öynün işinə verilənin baş dolların elinə verildin. Baş dollar hem bu kümüşü Rəbbin öynü vəcirən işçiləri, ağaç ustalarını, we daş öwürjüleri hem de beýleki guruşçylara berdin. Goý olar bu kümşi Rebbiň öýüni bejerer ýaly agaç we ýonlun daş tatyn almak üçin ulantynlar. Emma olaryň eline berilen kümşiň hetdi hasaby sorulmasyn. Çünki olar sadyklyk bilen işleýärler. Baş ruhany Hilkiýa Şapan mürde "Men Rebbiň öýünden töwrady tapdym" diýdi. Hilkiýa kitaby oňa berdi. Ol hem bu kitaby okudy. Onsoň Şapan mürde padşanyň ýanyna gelip, "Senin gullaryň Rebbiň öýündäki bar kümşi boşadyp, Rebbiň öýüniň işine gelen baş dollaryň eline beripdirler" diýip bar dady oňa habar berdi. Şapan mürde padşa ýene, "Hilkiýa ruhany maňa bir kitap berdi" diýdi. Onsoň ol kitaby alyp padşa setli okap berdi. Padşa töwradyň sözlerini eşidip, ýakasyny ýyrtdy. Onsoň padşa Hilkiýa ruhana, Şapanyň ogly Ahikama, Mikaýanyň ogly Akbora, Şapan mürde we öz hyzmatkary Asaýa şeýle tapşyryk berdi. Baryňda tapylan bu kitapdaky aýdylan sözlere görä, "Meniň üçin, meniň halkym bolan bütün Ýahuda halky üçin Rebden soraň. Çünki Rebbiň bize karşı loğlayan gadavi katı uyuşudur. Bizim atalarımız bu kitabın bizim için yazılan sözlerini berza etmediler." Şey deyip Hilkiýa ruhani, Ahikam, Akbor, Şapan ve Asaýa dağı Hulda adlı peygamber ayalın yanına gittiler. Hulda egin eşik sakçısı Harhasın ağdığı Tikva'nın oğlu Şallum'un ayalıdır. Ol ayal Yerusalim'in ikinci bölümünde yaşayardı. Hulda olara, "İsrail Hudayı Rep, sizi menin yanıma ibren adıma şeyle diyer. Rep şeyle diyer deyin. Men Yahuda padişatının bu kitapta okan zatlarına göre, hükmen bu yeri ve bu yerde yaşayarların başına bir betbaçılık indirerin. Oların meni terk edip, başka hudaylara yakımlı iyisli tütötü yakıp, öz pis işleri bilen, menin kaharım getirendikleri üçün menin bulara olan kaharım has tutuştu. Ol inni hiç kaçan sönmez. Emma İsrail Hudayı Rep ödününün sorumu üçün şu yeri yollan Yahuda padişahına onun eşden sözleri var da şeyle diyer. Menin bu yurdu veyran edip onun yaşayıcılarını nâletlemek var da sözlerim eşlenindi. Senin yüreğin yumuşadı. Ödünü Rebbin huzurunu peteltin. Yakağını yırtıp öňümde dady periyat etdin. Şonuň üçin men seniň dileňi eşitdim. Muny men Rep aýdyandyryn. Inni men teni atalaryňyň ýanyna ýygnaryn. Sen asudalyk bilen öz gabryňa girerdin. Meniň bu ýere getirjek betbaçylymy sen görmerdin." Olar bu habary padşaha ýetirdiler.